Эфир, да, Озотлик радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-iyul juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Peugeot va Citroen avtomashinalarini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi boshlandi. Qirg'iziston 2017-yil 16-iyundan O'zbekistonga elektr energiyasi sota boshladi. Germaniyaning Gamburg shahrida 6-iyul kuni boshlangan aksil kapitalistik norozilik mitingi paytida o'nlab namoyishchi va politsiyachi jarohatlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. GM O'zbekiston Matiz va Lacetti rusumidagi avtomashinalarni ishlab chiqarishni to'xtatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 6-iyul kuni jurnalistlarga Asaka avtomobil zavodi rahbari vazifasini bajaruvchi Rustam Rajabov ma'lum qildi. Unga ko'ra, yaqin 1-2 yil ichida avtomashinalar ishlab chiqarishdan olinadi. Bunga bu rusumdagi mashinalarning eskirgani va xavfsizlik siyosatiga javob bermay qo'ygani sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Jizzax erkin iqtisodiy hududida 6-iyulda Peugeot va Citroen avtomashinalarini ishlab chiqaruvchi zavod poydevorining tamal toshi qo'yildi. O'z avtosanoat shirkatining 6-iyulda ma'lum qilishicha, O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodi qurilishi uchun 45 gektar yer ajratilgan. Zavod yiliga 16 ming avtomobil ishlab chiqarishga mo'ljallandi. O'z avtosanoat va Peugeot Citroen konsern o'rtasida 16 may kuni yo'lovchi va yuk tashuvchi mashinalar ishlab chiqarishga mo'ljallangan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida shartnoma imzolangan edi. Qirg'iziston 2017-yil 16-iyundan O'zbekistonga elektr energiyasini sota boshladi. Bu haqda 6-iyul kuni Qirg'iziston Milliy energiya holding matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Qirg'iziston elektr stansiyalari shirkati va O'zbek energo 15-iyunda elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha shartnomani imzolagan. Qirg'iziston 4-iyul kuni shartnomada ko'rsatilgan 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr energiyasidan 195,5 million kilovatini O'zbekistonga yetkazib bergan. O'zbekiston Qirg'izistondan olayotgan elektr energiyasi uchun 25 million dollar haq to'laydi. Toshkentda 21 iyuldan boshlab issiq va sovuq suv va issiqlik tizimi narxlari oshiriladi. Jumladan, poytaxtda 1 kubometr issiq suv uchun hisoblagich bor holatda 3915 so'm to'lanadi. Eski tarifga muvofiq mazkur narx 3736 so'mni tashkil etardi. Hisoblagichi yo'q poytaxtliklar esa 1 kubometr issiq suv uchun hozirgi 14593 so'm o'rniga 15292 so'm haq to'laydi. O'zbekistonda 15-iyuldan elektr energiyasi va gaz tariflari ham 7%ga oshirilgan edi. Germaniyaning Gamburg shahrida 6-iyul kuni boshlangan aksil kapitalistik norozilik mitingi paytida o'nlab namoyishchi va politsiyachi jarohatlandi. Namoyishchilar katta 20-talik sammit o'tkaziluvchi bino yaqinida tartibsizliklarni uyushtirgan, ortidan politsiya ularga qarata suv purgichlar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llash majbur bo'ldi. Rasmiy xabarda 75 politsiyachi jarohatlangan aytilmoqda. Norozilik namoyishiga 13 ming odam qatnashgan. Sammit kunlari ularning soni 100 ming kishiga yetishi kutilmoqda. Gamburgda katta 20-talik sammitda 7-8 iyul kunlari o'tkaziladi. Shaharni 20 ming politsiyachi qo'riqlashi ma'lum qilinmoqda. Gari Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng Qo'shma Shtatlarning Sent-Luis shahrida o'tuvchi Grand Chess Tour xalqaro shaxmat musobaqasida ishtirok etishini bildirdi. Mazkur musobaqa 2 avgustdan 12 avgustgacha bo'lib o'tadi. Shaxmat bo'yicha 13 jahon chempioni bo'lgan Gari Kasparov 2005 yilda o'z karyerasini yakunlaganini bildirib, musobaqalarda ishtirok etmay kelayotgandi. Kasparov shaxmatni tark etganidan so'ng siyosat bilan shug'ullangan va Rossiya prezidenti Putinga muxolif bo'lgan Gaya Rossiya harakatiga asos solgan. 2013 yilda Kasparov Kreml tomonidan quvg'in qilinayotganini bildirib, Rossiyani tark etgan va Xorvatiya vatandoshligini qabul qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda lalmi yerda uzum yetishtiradigan bog'bonlarga ham 300 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklandi.
Hokimiyatdan keldi, shunday buyruq bor dedi.
Jizzaxda metan gaz balloni o'rnatilgan mashina portlab, bir kishi o'ldi, ikki kishi reanimatsiyada qolmoqda.
Portlab ketgan kuyovmidi-da? Kuyovmi yuzini ko'rolmadik.
Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv oldidan AQSh prezidenti Tramp Rossiyani, Yevropani qarorlashtiryapti deb tanqid qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
Jizzax viloyat prokuraturasi Jizzax shahrida metan gaz baloni o'rnatilgan mashinaning portlashi bilan bog'liq hodisani o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-iyun kuni ertalab Jizzax shahri markazidagi chuqur deb nomlangan avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida bir odam halok bo'ldi, 4 odam jarohatlandi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishlaricha, portlash natijasida Nexia bo'laklarga ajralib ketgan.
Qorayib portlagan haligi bo'lib ketgan o'yda juda yomon portlagan. U ikki balon portlayaptida bu yerda. Tagiga meditsinskiy balon qo'yilgan. Buni usti ham portlagan.
Portlash sabablarini hozirda viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Nexia mashinasining portlashiga uni orqasidagi balondan gaz sizishi sabab bo'lganmi yoki gaz to'ldirish jarayonida gaz sizib chiqqani sabab portlash bo'lganmi, buni tergovchilar o'rganyapti dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ozodlik mashina portlashi oqibatida halok bo'lgan odam shu avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlagan, mashinalarga gaz to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilgan 24 yoshli Komil Toshpo'latov ekanini aniqladi. Marhumning qaynonasi Gulnora opa ozodlik bilan suhbatda kuyovining jasadi mayda bo'laklarga bo'linib ketganini aytdi.
Portlab ketgan kuyovmidi-da? Dalji bilasizmi, kuyovni yuzini ko'rolmadik. Shunday portlash bo'lgan, dalji nima yuvishga yaramadi, bu nima bo'lgan? Bilmayman. Morgdan surishtirish kerak, obisni balnizada.
Tashlanib ketganmi? Tashlanib ketganmi jasad?
Ko'rsatmadi. Shunday oqqa o'rab olib keldi, yuvmasdan ko'mdik buni. Qanday o'zi qanday chidayman, chidolmayapman buni ko'rib.
Hozirda marhumning yaqinlari viloyat huquq tartibot idoralaridan portlash sabablarini obdon tergov qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda.
Nima siz zapravkanikasi qaramaydi, nima yaratmaydi, qanday bu bo'lishi mumkin? Shuncha zapravkalar ishlayotibdi-ku. Bunga chora ko'ramiz, baribir ko'rmaydi. Ko'rmasam man buni shunday qo'yib qo'ymayman buni. Bola ham o'g'lim ham kuyovman. Ikki farzandim bor, man tashlab qo'ymayman buni. Buni tekshirish kerak.
Benzinning aholi daromadiga nisbatan qimmatligi sababli ko'pchilik avtomobillariga gaz balon o'rnatishni afzal biladi. Ammo O'zbekistonda balonli mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan.
O'rislar aytar ekan, O'zbekiston xalqi bomba olib yuradi orqasida. Rossiyada yo'q-ku bu? Yo'q, boshqa yerlarda yo'q. Shunda shu O'zbekistonda, ya'ni Karimov davrida shuni jari qilib ekonomikani yaxshiliman deb aytgan maqsadida bu endi shu vaqtgacha hamma yerni shunaqa aytganda bular,
deydi jizzaxlik haydovchi. Gaz baloni portlashi bilan bog'liq eng dahshatli hodisa esa 2 yil avval Toshkent shahrining Qo'yliq bozori yaqinida ro'y bergan edi. O'shanda ham Nexia'ga o'rnatilgan gaz baloni portlagan va mashinadagi 4 kishi halok bo'lgan edi. Bunday hodisalarning kelgusida oldini olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari barcha haydovchilarga o'z avtomobillarining holatini, xususan o'rnatilgan gaz balonlarini tez-tez tekshirib borishni tavsiya qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani hokimi lalmi yerlarda uzum yetishtirayotgan fermerlarni ham bug'doy topshirishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltinsoy tumanining To'xtamish, Lukka, Kichik Vaxshivor, Opshir qishloqlarida uzumchilik bilan shug'ullanadigan yuzlab fermerlarga 300 kg'dan bug'doy topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlardan birining aytishicha, topshiriq hokimiyatdan bo'lgan. Kecha hokimiyatning 477-74-31 raqamli telefonidan menga qo'ng'iroq bo'lib, 300 kg bug'doy topshirasan deb aytdi. Kimsiz desam, hokimiyatdan